İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Belə şəxslər var ki, hər hansı ölkənin ictimai-siyasi, mədəni həyatında sanki açar sözə çevrilir. O şəxsin adını çəkirsən və birdən-birə bütöv bir dövrün olayları, insan mənzərələri göz önünə gəlir. Mir Cəfər Bağırov da istisna deyil.
Slava našemu velikomu narodu, narodu победителю. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь на свободу и счастье нашего народа.
Bu dəfə Azadlıq Radiosunda yenə onun izinə düşmüşük. Bələkçimiz baş tutmamış çevriliş kitabının müəllifi Adıgözəl Məmmədovdur.
Adıgözəl müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüzü görək.
Baş tutmayan çevriliş adlı kitabınız yenicə işinizi gördü.
Bəli.
Yəni bu kitab Mir Cəfər Bağırovun həyat fəaliyyətinə əsr olunub. Belə demək olarmı?
Bəli.
Lütfən özünüzü tanıdın. Necə oldu ki, Mir Cəfər Bağırovla bağlı kitab yazma qərarına gəldiniz?
Məsələ burasındadır ki, mən hələ 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində təhsil alarkən ən çox məni maraqlandıran şəxsiyyət və şəxsiyyətlər arası münasibətlər, lider və lider psixologiyaları, liderlər və onların ətraf kölgələrinin psixoloji təsir mexanizmləri istiqamətində özüm üçün tədqiqatlar aparırdı. Bizim çox hörmətli professorumuz Nadir İsmailov, yəqin bilirsiniz, psixiatriya üzrə professordur. Onunla bir sinifimiz çox sayda müzakirələr nəticəsində həmişə mənə istiqamət verirdi ki, yəni kitab var. Glerovskin, Yajob Gitler, məsələn, Hitleri necə yandırdım belə bir kitablar. Bu yaxud Zygmunt Freud'in Vidini Psixanaliz, yaxud da ki Alfred Adler'in kitablarını, Jung'un kitablarını, bu istiqamətdə də bu tədqiqatlar nəticəsində o dövrdə ən məşhur kitablarla mən tanış olurdum. Və bu tanışlığın nəticəsində də evdə də, ailədə də həmişə Mir Cəfər Bağırovun adı hallanırdı. Mir Cəfər, anam həm rəhmətli həmişə deyərdi ki, nə söz düşəndə deyirdi, deyirdi, neynirəm o qızıl teşdi ki, ona qan qusacaq. Hətta belə də anam tarixçi idi mənim, hətta belə də bağlayırdı ki, bu Mir Cəfər Bağırov son həyatının son günlərində bu sözü tez təkrarlayarmış. Və tələbə idim də, xoşbəxtlikdən də evim mənim düz bulvarın yaxınlığında idi. Axşam üstlər çıxanda da bu yaşlı nəsil nümayəndələrdən Bağırovdan danışardılar. Bağırov belə deyək ki, gəldi cilasda falan kəsə. Bu söz deyək bu adam xərəklə daşıdılar şöyle. Bu maraq
kişi
yaradı.
Kişi deyə müraciət edirlər ona.
Hə, bəli, hə, bəli. Bu istər-istəməz tələbə idim. Mənim də yaşım ilə sən deyən çox deyil idi. Ancaq maraq yaradırdı məndə. Və ilk dəfə mən elə o tələbəçilik illərindən başladım belə bir mövzuda yazmağa. Siyasilərin psixoloji portretləri. Və elə öz başladım ilk əl yazmalarından cızma qararları eləməyə. Və dediyim kimi, bu cızma qararların içərisində də Mir Cəfər Bağırovdan başladım mən o xatirələr, materiallar və belə şeylər toplamağa. Elə oldu ki, artıq xatirələrdən başa düşdüm ki, bu əgər bu ciddi bir əsər yazılmaq qarşıya məqsəd qoyulubsa, burada sənədlər olmalıdır. Xatirələr bilirsən də, mən hər hənin özünün subyektiv baxışı var. Bir necə ki, mən ilk dəfə Mir Cəfər Bağırovdan, Mir Cəfər Bağırovla əlaqəli bir hissə getmişdi orada. Dediyim o kitabda, Siyasilərin psixoloji portretləri kitabında Mir Cəfər Bağırov vardı, Hitler vardı, Stalin vardı, Trotski vardı. Belə bir məcmuədə bir 170 səhifəlik bir kitabı 2000-ci ildə artıq çapdan çıxdı. Ancaq o material məndə çoxdan var idi. Ancaq 2000-ci ildə şovu gördü. Və sonra elə oldu ki, sözün həqiqi mənasında indi ilk dəfə kitab yazasan, yəni Azərbaycan reallığını bilirik də bizim çətinlikdir. O dövr lap çətin idi. İmkansızlıq lap baş alıb gedirdi. Satışa çıxdı, 300 dənə buraxdırmışdım. Yəni nə qədərsə bir həftə ərzində qurtardı. Deməli, bir neçə yerlərə paylamışlar. O, həmin o yerlərdən gəldilər ki, varsa yenə verin. Sonra da mən, məsəl üçün, özüm üçün sorğu aparırdım ki, görürdüm ki, daha çox müşahirlərimdə görürüm, o kitabı daha çox Mir Cəfər Bağırov, düzdür, mövzuda da cəlb edicidir, psixoloji portretlər. Yani daha çox Mir Cəfər Bağırov mövzusuna doğrudan cəmiyyətdə böyük bir sən boşluq vardı. Tələbat vardı. Çünki həmişə mən o yaşlı adamların xatirələri ilə dövr mətbuatın Mir Cəfər Bağırov yazdıqları heç son üst-üstə düşmürdü. Dövr mətbuatda bir rəngdə onun haqqında fikir söylənilirdi. Ancaq onunla ünsiyyətdə olmuş insanlar, onunla əlaqədə olmuş dövlət ictimai xadimlərin xatirələrində isə o başqa bir görkəmdə yada salınırdı. Bu istər-istəməz məni, yəni ki, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin tələbəsini, sonradan həkimi, ədəbiyyata, deyək ki, tarixi şəxsiyyətlərə, tarixi bu cür əsərlərə elə bir trampolin rolu oynadı. Ondan sonra mənim 7 dənə kitabım çıxıb və hər kitabım burada da çıxır, Türkiyədə də, Moskvada da. Hər kitablarım, yəni ki, deyim ki, indi deyirlər kitab alınmır. Vallahi cəmiyyətin tələbi olan kitabı yazsan alırlar. Mən öz praktikamdan görürəm. Artıq 2003-cü ildə birbaşa Mir Cəfər Bağırova aid kitab yazdım. Azərbaycan dövlət arxivlərini araşdırdım, arxiv sənədlərindən tanış oldum. Kifayət qədər Moskva arxivlərində işlədim, kifayət qədər buna vaxt ayırdım.
Zəngin idi mi? Var idi mı faktlar? Çoxudur mu?
O ki var.
Doğrudan mı?
O ki var. O ki var.
Araşdırıcını gözləyir.
Hə, sizi inandırım ki, deməli, elə ilk olaraq o da bir təsadüf oldu. Mənim, yəni, gedib arxivə çıxmağım, arxivdə bu sənədlərlə, belə deyək də, məni tanış olmağıma imkan vermələri. Yəni, belə bir çox maraqlı bir şərait yarandı ki, mən hər sənədlə tanış olanda artıq onun öz poçerki ilə, öz, deyək ki, dəsti xətti ilə, o fikirlərini, yazılarla tanış olanda doğrudan da bir daha ona qarşı maraq artırdı. Bir daha maraq artırdı ki, bunun axırı nə oldu? Bu nədən yazır? Baxıb görsən, orada mənim vermişəm də sənədləri. Kitab çıxdı 2003-də. 2003-dən sonra bu Bağırov mövzusuna bir maraq yarandı ki, İndi bir dəqiqə gedib baxıram, mən hərdən bir kitab dükanlarına gedirəm. Baxıb görürəm ki, Bağırov mövzusunun artıq kifayət qədər yazarlar var. Düzdür, burada subyektivizm çoxdur. Biri Bağırovu, nə bilim, deyir ki, bu müsavatçıdır. Biri Bağırova deyir ki, yəni hərə Bağırovu öz istədiyi kimi görmək istəyir.
Siz necə gördünüz?
Mən o Bağırov necə gördün, o cür gördüm.
Necə var elə?
Necə var elə? Çünki sənət var, orada vermişəm mən. Məsəl üçün, bizim çox hörmət bəslədiyimiz alimlərimiz var. Datlarım burada çəkməyin elə bilirəm ki, lüzum yoxdur. Məsəl üçün, tam o dövr haqqında yazırlar. Onların da kitablarını oxuyurdum da, çünki o dövrü əhatə etmək üçün hər tərəfli məlumatım olmalı idi. Kitabı yazırlar. O arxiv sənədi ilə, o yazır ki, yazır orada filan filan fond, iş, səhifə. Mən gedirəm həmin o fondu, həmin o işi, həmin səhifəni açıram. Görürəm ki, orada tamamilə elə bir səpkidə, elə bir mövzuda fikir söyləndir ki, onun müəllif özünün baxışından, süzgəcindən keçirib öz bildiyi kimi yazır. Axı bu orada fikir, məqsəd, niyyət elə deyil o fonddakı materialdakı fikirlər. Mən də deyək ki, subyektivizmə düşməmək üçün öz fikirlərimə hörmət edirəm. Bizim Cənubi Azərbaycanla bağlı Mir Cəfər Bağırov məktublaşması var. Mən məktubu olduğu kimi qoydum. Məktubu olduğu kimi qoyandan sonra dövrün geosiyasi vəziyyətini açaraq öz baxışımı qoydum. Amma oxucuya mən, nə deyirlər, ikna deyirlər də, türkülər, nətər deyirlər.
Məcbur eləmədim.
Məcbur eləmədim ki, mənim fikrimdən sən qəbul eləyəsin, mən kimi düşüngünənsin. Material o göz qabağındadır. Sən doğru, bəlkə mən gördüyün kimi sən görmürsən. Hasilərin getişatını sən mənim təhlil etdiyim kimi təhlil etmirsən. Ona görə də bu baxımdan mən necə var, o cür onu təqdim etməyə çalışdım. Bax, bu kitabın özəlliyi, xüsusiyyəti, fərqli cəhətləri ən birincisi budur.
Heç şübhəsiz ki, qırmızı terror və Stalin repressiyalarının təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə Sovet imperiyasında sadiq icraçılarından biri olub. O, xalq arasında Mir Qəzəb ayaması alan, adını işidən hər kəsi tir-tir əstirən Mir Cəfər Bağırov, on minlərlə insanın həbsinə, sürgün edilməsinə və ya güllələməsinə fərman verib. Amma Adıgözəl Məmmədov Xruşov dönəmində məhkəməyə çəkilərək güllələnmiş bu şəxsə başqa bucaqdan baxır və bu zaman arxiv materiallarına sökəndiyini iddia edir.
Daha nə neler var kitapta? Bizim bilmediğimiz Mir Cəfər Bağırov.
Zaten orada verilen orada verilen bütün materyaller biz bilmirik. Kitap başından ayağa bizim bilmediğimiz materyallardı. Ona göre maraqlıdır ki bu arxiv sənədləri deyirəm olduğu kimi mən verəcəm. Onları oxuduqda çox şey aydın olur. Həm repressiyalara baxış başqa cür artıq yaranır. Cənub Azərbaycan hərəkətinə baxış başqa cür yaranır. Mir Cəfər Bağırovun hakimiyyətdən getməyinin səbəbləri və nəticəsini yenidən təhlil etməyə məcbur olursan, Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsində ona qarşı sürülən ittihamların sifarişli olduğunu görürsən, repressiyaların həyata keçirilməsi SSRİ Daxili İşlər Komissarının əmri, yazmışam 0047 nömrəli əmri ilə həyata keçirilib. Yejovun, Nikolay Yejovun əmri həyata keçirildi. Hətta əmir həyata keçirilib demək üçün də Moskvadan nümayəndələr gəlib otururdu burada. Bizim bu NKVD-də də otururdular burada. Mir Cəfər Bağırovun məktubları var. Ki falan məsəl üçün orada Azərbaycanın həm dövlət xadimlərinin, ictimai siyasi xadimlərinin qorumaq üçün özü Milliyyətvərlik Komitəsinin birinci katibi həmin o istintaq komissiyasına müraciət edir, xahiş edir ki, məsəl üçün o vaxtın Nazirliyinin sədri vardı. Deməli Rəhmanov. Və bu adam ağır xəstədir, şəkər xəstəsidir, infarkt keçirdi. Bu yəni ki bunu müdafiə etməyə çalışırdı. Yenə də deyirəm, mən Mir Cəfər Bağırovu siyasi səhvlərini haqq qazandırmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq hadisələri bir rənglə görməyin tərəfdarı deyiləm. Məsəl üçün, bax, Cənub Azərbaycan hərəkatından çox danışılır. Onu ideya daşıyıcısı, həm yaradan Mir Cəfər Bağırovdur. İstər Seyid Cəfər Pişəvəri, istər Şəbüstəri, istər Padiqan, bunlar hamısı Mir Cəfər Bağırovun təqdimatı ilə önə çəkilmiş insanlardır. Bütün hərəkatın özünün proqramı mən məktubda vermişəm orada. Bakıdan gedən üçlük oturmuşdu Təbrizdə. Bütün hərəkatın proqramı Mir Cəfər Bağırova göndərdilər məktubla. Mir Cəfər Bağırov həmin hərəkata öz əlavələrini, fikirlərini əlavə edib Təbrizə göndərirdi və dediyim kimi demokratik firqədə o istiqamətdə hərəkətə keçirdi. İndi söz yox, bu məsələləri birin deyirik, biri qalır. Bəli, Cənubi Azərbaycanda xalqın fars rejiminə qarşı daxili nifrəti vardı. Ancaq bu nifrəti siyasi müstəviyə keçirmək, bunun təşkilatçılıq işini həyata keçirə bilmək, coğrafi bir məkanda Azərbaycan Demokrat Firqəsinin siyasi varlığını hiss olunduğu bir məkana çevrilmişdi. Mən bunu cəsarətlə deyirəm. İdeya daşıyıcısı. Bu işin ideya atası Mir Cəfər Bağırov idi. Bunu mən demirəm, sənədlər deyir. Baxın sənədlərə, yazışmalara, mən belə görürəm. Yenə də oxucuya bu fikrimi məcbur etmirəm. Sənədlərə baxıb yenə fikrindəsin.
Hansı rəngdə göründü sizin araşdırmanızda Mir Cəfər Bağırov?
Mir Cəfər Bağırov bir Azərbaycanlı kimi göründü. Mir Cəfər Bağırov xalqının, millətin pisliyini istəməyən bir lider kimi göründü. Mir Cəfər Bağırov xalqının, millətinin sürgündən xilas edən bir insan kimi göründü. Bütünlüklə Azərbaycanın sürgündən xilas edən bir insan kimi göründü. Mir Cəfər Bağırov bütün siyasi səhvləri ilə tarixi şəxsiyyətdir. Bir kitab çıxıb, Elçin adlı familiyasından çıxıb, Elçin nəsə bir adam, qoy kitabda Mir Cəfər Bağırovun həbsindən danışır. Mir Cəfər Bağırovu belə döydülər, Mir Cəfər Bağırovu təhqir etdilər, gülməlidir. Mir Cəfər Bağırovu döyəndə pis çıxmasın, sən kameradaydın. Ya Mir Cəfər Bağırovu təhqir edəndə, sən hardan bilirsən o təhqir olunub? İstintaq materiallarına yazırlar ki, Mir Cəfər Bağırov təhqir olundu. Hələ o tamaz da deyir ki, mən istintaq materiallarını araşdırmışam. Yəni belə qeyri-ciddi və eyni zamanda da yəni səviyyəsiz yazılar da var. Ancaq o, mən dediyim şəkildə ki, yəni arxiv sənədlərinə əsaslanan, arxivlə danışan bir mövzulu kitabın yazılmasına doğrudan böyük ehtiyac vardır. Məsələn, Rusiyada da nəzərə alın ki, Beriyadan yazılan böyük kitabların böyük əksəriyyətində bəziləri Beriyanı manyak kimi göstərir. Bəziləri mümkün onlarına baxırsınız da. Bəziləri Beriyanı özünü idarə edə bilməyən kimi təqdim edir. Bəzi bizim belə çox belə titullu alimlərimiz də Rusların yanaşmasının tələsinə düşür. Eyni yanaşmanı Mir Cəfər Bağırov üçün yazırlar. Bax, bu məsələdə artıq həkimlik mənə çox dadıma çatır. Həkimlik çox mənim yararıma gəlir. Zamanında mən araşdırmışam lider və onların psixologiyası, lider və onların kölgələri. Məsələn, lider mənim kitablarım olub, lider biz qrima.
Lütfən söyləyin, yəni həkimin yanaşması var.
Məsələn mən bizim dost bax bizim bir dostum var. Siz hamı tanıyır onu. O Vaqif Bayatlı. O mənə bir kəlam dedi. Mən Yazarlar Birliyinin üzvüyəm. O çox azaz gedir ora. İndi mən də elə zaten azaz gedirəm ora. Hərdən bir bulvarda dərdləşirik. Deyir ki, ən güclü yazını elə həkimin fikrindən, həkimin beynin süzgədindən çıxan yazılar olur. Təsadüfü deyir ki, deyir Polşada, yəni Yazarlar Birliyində həkim yazarların xüsusi qrupu var. Və bunlar deyir xüsusi aparıcıdır. O Yazarlar Birliyinin aparıcı qüvvələridir. Bilirsiniz, istər Beriyə qarşı, mən bu Severni Kafkaz qəzeti var, Severni Kafkaz qəzetinin bir forumu var. Bu forumda mən tez-tez iştirak edirəm. Əşi, mən indi başa düşə bilərəm, mən o yazarlar və onların əqrəbaları, Bağırovu qamçalayanlar deyirəm. Dövlətdən evlər alıblar. Onları Bağırovu indin də özündə də qamçalamağına mən təbii baxıram. Bu jartı psixologiyamildir. Bu adamlara sən lap sənədi göstərsən, onu qəbul etməyəcək. Çünki psixologiyyətdən artıq bağlıdır. Bu cəmiyyəti tanınmış adamdır. Bunun yazdığı qoyduqları var. Bunun yazdıqlarla nəsillər formalaşıb. Bunu yazdığın əleyhinəcə gedə bilsin. Bunu mən başa düşürəm. Bu mümkün deyil artıq. Ancaq vay o gündən ki, Bağırovu tanımayan, Bağırovu araşdırmayan və daha çox da bu Severni Kafkaz nə həmişə edilər? Əl qatıb ermənilər özünə, elə Bağırovu söyürlər. Başa düşürəm, ermənilərə nə düşüb? Bunlar Bağırovu altdan, yuxarıdan, böyrdən, sağdan qamçı deyirlər. Niyə? Bu da əlavə bizə maraq yaratdı. Kitabda yazmışam. Mir Cəfər Bağırovun erməni siyasi elitası ilə mübarizəsi bölməsi var. Sənədlərlə, yeni nəsillərinə də ötürürlər. Onun üçün söyürlər. Biz tanımaya söyürük. Faciə burasındadır. Bax, faciə burasındadır. Onun üçün mən yazmışam, orada bölmə var. Sənədlər, yenə sənədlər. Bir var, nə bilim, Əhməd belə dedi, Əhməd belə gəldi. Yox, sənəd. Şaginyanla əlaqəli müraciəti. Şaginyan Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırır. Dağlıq Qarabağda müsəlmanların aşağılayıcı fikirlərini kitabda yazır. Səhifəsinə qədər Mircəvərov, Həmşidanova, Mikayan məktub yazır. O kitabı yığışdırır bütün SSR məkanından. Yaxud da Mircəvər Bağırova Ermənistan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Malinkova yazır. Malinkov da Mircəvər Bağırova yazır. Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırır. Dağlıq Qarabağ məsələsi qaldırır 1945-ci ildə. Bağırovun cavabına baxın. Bir baxın, mən de orada heç söz fikir söyləmirəm. Məktubu, cavabı necə verib olduğu kimi verir. Buna bunlara baxanda, əlbəttə ki, ermənilər, o ermənilərin var, Mircəvər Bağırov tarix düşmənidir.
Nələr oldu? Elə bir şey oldu mu ki, elə bir an gəlib araşdırır, deyirsiniz araşdırıram. Faktlarla rastlaşdım. Yəni, bu araşdırma zamanı elə bir hadisə oldu mu ki, siz şoka düşəsiniz, Necəfər Bağırovla bağlısınız, yeni bir şey olsun, bunu bilmir.
Bilirsiniz, mən valla şoka heç nə salmayıb indiyənə qədər. Sadəcə olaraq, Mircəvər Bağırova həyat və siyasi fəaliyyətinə əlaqəli bütün yazışmalar, bütün sənədlər, özü bir yenilikdir, hamısı. Bunların heç biri barədə ictimaiyyətdə geniş məlumat yoxdur. Bu və digər formada şükürlər olsun ki, bu günləri belə bir imkan verilib, belə bir imkan var. Artıq mənim biraz arzum odur ki, mənim yenə deyim, məqsədim heç də yenə deyim, Mircəvər Bağırovun siyasi səhvlərinə haqq qazandırmaq deyil. Bunu biz necə inkar edə bilərik ki, Bağırov Stalin sülh idarəsinin bir fiquru olub. Yenə deyirəm, Mircəvər Bağırov hər şeydən əvvəl siyasətçi idi. Siyasiyyətlə məşğul idi. Siyasətdə siyasi fəaliyyətini həyata keçirəndə sənin oponentlərin olmalıdır. O dövrün qəddarlığı ondaydı ki, o vaxt oponentlərə dözümsüzlük vardı. Bu da Stalin təfəkkürünün məhsulu idi. Bəli, onun kimi düşünmürsə, bu adam məhv olunmalıdır, güllələnməlidir. Yəni, Mircəvər Bağırov həmin o üsül üdərinin bir mexanizm idi. Amma bunun təşəbbüskarı demək biraz mənə gəlir ki, yersizdir. Çünki mən onun dediyim kimi repressiya uğrayanlarla əlaqəli məktublarına baxmışam ki, xilas eləmək üçün məktub yazır. Ancaq onun heç bir məktubuna reaksiya verən yoxdur. Çünki repressiya birbaşa Moskvadan idarə olunurdu. Və Moskvadan gələn emisarlar burada otururdu. Hətta bunun bəzi yoldaşlar bilmir. 1937-ci ilin sonunda Mircəvər Bağırovun özünün həbsə təhlükəsi yaşanır. Çünki Jdanovun məktubu var Mircəvər Bağırova ki, siz antisovet, antipartiya, antikommunist fəaliyyətlərlə ciddi mübarizə aparmırsınız. İttiham edir Mirce Yarbağurovu. Və bu azmış kimi, bu da nədən qaynaqlanırdı? Məhz ondan. Artıq o istintak qrupunun işinə sanki Mirce Yarbağurov elə bir obraz yaradılmışdı ki, Moskvada ki, onlara mani olur. Talım kimisi həbs edirlər, onunla əlaqədar məktub yazır. Çalışır ki, onu xilas eləsin. Sanki onların əlinə ayağına dolaşırdılar. Hə, burada artıq Mirce Yarbağurovun özünün fəaliyyətini tədqiq eləmək üçün qrup ayrıldı. Sadəcə olaraq bunun imdadını kim çatdı? Lavrenti Pavloviç Beria. Beria ilə Mircəfər Bağırovun dostluğu və yollaşlığı, məsələn, Beria özü, Beriyanın Mircəfər Bağırov həbsdən çıxardıb. Sovet quruluşu qurulanda Beria Gürcüstandan qaçıb gəlmişdi Azərbaycana. Onu həbs etmişdilər. Həbs edilən zamanı, sonradan bunu, həmin o həbs onun başına bəla oldu. Beria nə adına güllələdilər? Dedilər ki, müsavatın əks kəşfiyyatçısı olub. Bağırov, həmin o Bağırov Beriyanı qazamatdan açıb bıraxıb özünün yanında işə götürür. Belə sədaqətli dostluğun nəticəsində Beria o dövrdə onu imdadına çatır. Və Stalindən Beriyanın yaxınlığı Yejovun sıradan çıxmasına gətirib çıxardı. Sonradan Beria gəlir oturur həmin o NKVD-nin başında. NKVD-nin başında oturan kimi Beriyanın birinci işi nə olur? Həmin o günahsız insanlar vardı ki, həbs olunurdu. Üçlüklərin qərarı ilə, məhkəməsiz filansız, üçlükləri ləğv edir. Artıq həbs olunanlara məhkəmə baxmalıdır. Qərarı çıxardır. Hətta Stalinə mərzu edir ki, nə qədər günahsız insanlar həbs olunub. Siz də bilirsiniz, bu fikrin formalaşmağında Mircəfər Bağırov rolu olmayıb. Mircəfər Bağırov da Beriyanın yaxındır. Hesabat verirdi ki, mən nə qədər insan, bu adam günah yolda həbs ediblər. Mən müraciət edirəm, götürüb məndən Moskva şikayət edirlər. Yəni bu təfərrüatları dərindən araşdırmaq, sözsüz ki, o hadisələrin, reallıqların, dövrün reallıqlarını nəzərə almaqla yaxşı olardı. Yenə də deyirəm, Mircəfər Bağırov hər şeydən əvvəl siyasi fiqurdur. Siyasi figür olduğuna görə də siyasi oponentlərini sıradan çıxartmaq belə deyək ki, onun siyasi başlarından tutuşurdu. Çünki əgər Mircəfər Bağırov siyasi figür kimi oponentləri sıradan çıxartmasa, obrazlar çıxardacaq. Dövr çətin idi, o vaxt oponentləri də kənara atmırdılar, müxalifət yaratmırdılar. Fiziki cəhətdən deyək ki, məhv edirdilər. Həqiqətən bu qəddarlıq idi, bunu bütün dünya buna stalinizm rejimi deyir və tarixdə də bu qara ləkə həmişə qalacaqdır.
Adıgözəl mənim, bax, son sualımı verirəm və qısa cavab istəyirəm. Arxivlərdə Bağırovun ölümü ilə bağlı nələr tapırsınız?
Məsələ burasındadır ki, bax, Mircəfər Bağırovun ölümü ilə əlaqəli ziddiyyətli fikirlər çoxdur, hamısı uydurmadır. Mircəfər Bağırova 26 aprel 1956-cı ildə Rudenkonun başçılıq elədiyi məhkəmədə ölüm hökmü qərarı çıxarılır. Mircəfər Bağırovun vəkili, Mircəfər Bağırovun özünün müraciəti olmadan, onu da deyim sizə. Mircəfər Bağırovun vəkili, SSRİ Ali Sovetin sədri o dövrdə Varaşilov idi. Əhv olunması barədə müraciət edir. Məsələ burasındadır ki, o elə bir vaxta düşür ki, o dövrdə SSRİ Ali Sovetin, o vaxt belə deyir, SSRİ Ali Sovetin sədri məzunədə gələndə mütəbbi respublikaların birinin Ali Sovetin sədri ona vəz edirdi. O dövrdə SSRİ Ali Sovetin sədri Elmiyyəsan Ali Sovetin sədri olur. Hətta əhv olunmaq barədə, o dövrün qanunlarına əhv olunmaq barədə müraciət qəbul olunanda bir ay hökmün icrasını təxirə salırlar. Mircəfər Bağırovun timsalında bunu heç təxirə salmadılar. Mayın 7-sində icra elədilər. Yəni, əslində, mayın 27-sinə qədər gözləməli idilər. SSRİ Ali Sovetinin sədri o dövrdə Ermənistan Ali Sovetinin sədri olur və mayın 7-sində əfi geri qaytararaq ölüm hökmü icra olunur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə, amma kitab nə vaxt satışda olacaq?
Kitab gəlin həftədən satışda olacaq.
Çox sağ olun,
sağ olun.
Təşəkkürlər.
Mircəfər Bağırov heyranlar, onun mələk olduğunu söyləməyə cəsarət etmirlər. Sadəcə, Mir Qəzəbin cəllat olmadığını sübuta yetirmək istəyirlər. Həqiqət isə budur ki, tarixi olaylara, şəxslərə ağ-qara prizmadan baxdıqca doğrular və yalanlar bir-birinə qarışır və yeni əsatirlər, yəni uydurmalar yaranır. Dərman demokratiyadır deyib, bu izi bitirir və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri müzakirəyə çağırırıq. izi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs dədəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərinizdir.
Товарищи, не согнется стальная воля коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм.
Bizim kalay.